Gepleyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Insan hukuklaryny goraýjylaryň habar berişi ýaly Türkmenistanda 5-nji sentýabrda tutsak edilen 48 ýaşly jurist Peýgamber geldi Aldaýberdiýewe garşy gozalan jinayet işini diňlenjek güni bellendi. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň we Türkmen Helsinki fondunyň bilelikde ýaýradan habaryna görä Aldaýberdiýewiň işini 29-njy sentýabrda Balkanabat şäher sudunda diňlenýär. Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit Dag Nebit idarasynyň aklawçysy Peýgamber geldi Aldaýberdiýew Türkmenistanyň ýüriti gullukları tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda tutsak edildi we ol huligançylykda aýplandy. Aldaýberdiýewiň garandaşlary özlerine onuň bilen duşmagy henize ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar we özleri tarapyndan tutulan aklawçy Şeýh Murat Muratjanowyň suwdyň işine gatnaşdyrylmaýandygyny habar berýärler. Da tutsak edilenin ayalı Satlık Gül Aldaýberdiýew 14-nji sentýabrda Balkan vilayatynyň prokuraturasyna şikayet etdi. Bir nuskasy adam hukuklaryny goraýjylara gowşan beýannamada Aldaýberdiýewiň 5-nji sentýabrda tutsak edilenden soň maşgalasynyň onuň nire dediğini anyklap bilmeýändigi we şu sebäpden aklawçy tutmaly bolanlygy aýdylýar. Aklawça öz müşterisi bilen bary ýogy 3 günden soň duşmagy ruhsat berilipdir. Hemma oňa henizem suw işleriniň nuskasyny bermekden ýüz öwrýärler. Satlyk Gül prokuraturadan adamsının tutsak edilmeginin sebeplerini yazmatça xabar verilmegini soruyar deyip adam hukuklarını koruyucu memorial merkezinin web saytında 28. sentyavrda çap edilen xabarda ediliyar. Şeyli hem hatavatta Aldaýberdiýewiň garandaşlarının onlarca yerli aklavça yüz tutanlığı yönoların hemmesinin bu işe katnaşmaktan yüz öğrenlığı şol sahanda kəvirlerin Aldaýberdiýewiň tutsak edilmegi bilen bağlı yağdayın velayette yem giyinden tanalyanlığı qadiyy deyişinin siyatı olup aşkabadın gözök çülügünde dögi barada aýdyp olar aklawçynyň kynçylygyna duçar bolup biljegini öňe sürüpdir. İnsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň kanun goraýjy organlarındaky çeşmesine salgylanyp habar bermegine görä, sorag wagtynda Aldaýberdiýew prezident Berdimuhammedow patriotynyň ýakylmagy barada hem sorag berilipdir. Jurist özüne bildirilen günäleri inkar edipdir. Aldaýberdiýew edil bu hadisa boýunça günä bildirilip, bildirilmeýändigi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň belleşi ýaly Aldaýberdiýewiň tutsak edilmegi ýurtdaky sosial dartkynlygyň we daşary ýurtlardaky opozisiýanyň Türkmenistanda protest geçirmek çağırışlarının fonunda yüze çıktı. Hedirki vakti yurdun daşındaki Türkmenistanlılar, Türkmen hükümetinin siyasetine karşı protestleri iş için katnaş yarlar. Şöyle maya ayından başla Birleşen Ştatlarda, Demirgazık Kibir'de ve Türkiye'de Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un işinden ayrılmağını talep ediyen protestlerin ençimeti geçirildi. Bunun ile birlikte Türkmenistan'ın hükümetleri yurdun daşındaki neyagililik hareketlerine katnaşyan Türkmen rayetlerinin karındaşlarına ve tanışlarına edilen basışını arttırdı. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar we ýurdun içindäki aktivistler soňky aýlarda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigi barada ýedigderli habar berýärler we muny daşary ýurtlardaky oppozisiýa hereketiniň güýçlenmegi hem häkimetleriň ýurtda bolup biljek köpçülükligiň tolgunçuklardan gorkmagy bilen baglaşdyrýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar bir näçe aý bäri daşary ýurtlardaky demonstrasiýalar we türkmenistanlylaryň öz hukuklaryny talap etmek boýunça işçiň çykyşlary bilen baglalykda türkmenistanda aktivistleriň garandaşlaryna fiziki hem ruhy batış edilýänligini, aktivistler bilen gatnaşykda bolmakda guman edilýän onlarça adamyň tutsak edilenligini we soragy çekilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň gün-günden ýaramazlaşmagy sebäpli halk tarapyndan bildirilýän nägileriň güýçlenýän wagtynda howpsuzlyk we gözekçilik çäreleri puhtalandyrdylar. Soňky aýda vilayetleriň polisiýa güýçleri paýtagtda çekildi. Regionlarda polisiýanyň işine ýangyn söndürijiler çekildi. Internetin el yeterliliği çeklendirildi. Hekimetler internette emeli pätkelçilikten geçip bloklanan saytlara girmege mümkinçilik beriyen VPN hizmetlerine karşı görüştü.